ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Beynəlxalq Bankın sədri niyə istifa verdi? Əflə azad edilən Bəşir Süleymanlı ilə müsahibə. Əv sərəncamından gözləntilər yenə puçamı çıxdı, xəstə məhbuslar, nidaçılar əhv olunmadı. Əhvə düşməyənlərin yaxınları nə deyir? İqtisad Universitetində yay praktikaları ləğv edilib, əvəzində tələbələr Avropa oyunlarında könüllü kimi çalışacaq. Neftin qiymətinin qalxacağına ümid azdır. Xarici ekspertlər neft qiymətləri haqda. Və Azadlıq Live-də günün sualı, əf sərəncamının səbəbi sizcə nədir? A. Humanizm, B. Xarici təzyiqlər, C. Daxili təzyiqlər, D. Novruz bayramı. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttindəki gərginlik Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini pozur və güc tətbiqi faciədir. Bunu ATƏT Minsk qrupunun Amerika əmsədri James Worlik özünün Twitter səhifəsində yazıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə martın 19-da erməni birləşmələrinin hücumu dəf edilərkən 20 Ermənistan əsgəri ölüb və yaralanıb. Ermənistan tərəfi isə döyüşdə 3 əsgər itirdiyini və Azərbaycan ordusuna məxsus xüsusi təyinatlı qrupun məhv edildiyini deyir. Azərbaycan Müdafiə Naziri bu məlumatı yalan və informasiya adlandırıb. Azərbaycanda qanunun aliliyi təmin olunub və davamlı demokratik inkişaf yolunda ardıcıl addımlar atılır. Azərbaycan üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə sadiqdir və bunu əməli fəaliyyəti ilə nümayiş etdirir. Bunu martın 19-da Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hikmət Hacıyev deyib. O bildirib ki, ABŞ Dövlət Departamentinin Ermənistanı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxmağa çağırması və Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının bərpası məsələsini qaldırması daha yaxşı olardı. Qeyd edək ki, ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Cen Psaki martın 19-da Prezident İlham Əliyevin növbəti fərmanını alqışlayan bəyanat verib.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Cen Psaki martın 19-da bəyanat yayaraq Prezident İlham Əliyevin növbəti fərmanını alqışlayıb. Bəyanatda seçkilərin monitoringi və demokratiyanın təsisi mərkəzinin koordinatoru Bəşir Süleymanlı və daha 3 fəalın azadlığa buraxılması müsbət addım kimi qarşılanır. Amma Cen Psaki Azərbaycan hakimiyyətini həbsdə olan digər ictimai fəalları da azad etməyə və növbəti aylarda bu cür addımlar atmağa çağırıb. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bununla vətəndaşların fundamental azadlıqlarının qorunması ilə bağlı ATƏT və digər təşkilatlar qarşısında götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyini göstərir. Martın 18-də verilən əfv sərəncamına əsasən 90 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən 4 nəfər islah işləri, 7 nəfər isə cərimə cəzasından azad edilib.
Xəbərlərə davam etdiririk. Martın 20-də Azərbaycanda Novruz bayramı qeyd olunur. Novruz yazın gəlişinin simvolu olan qədim xalq bayramıdır. Mənası yeni gün deməkdir. Bəzi ölkələr bunu yeni il kimi, baharın gəlişi kimi, yeni il kimi həm də qeyd edir. UNESCO 2009-cu il sentyabrın 30-da Novruz qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil edib, 2010-cu il fevralın 3-dən isə BMT martın 21-ni Beynəlxalq Novruz günü elan edib. Bahar bu il Azərbaycana martın 21-i Bakı vaxtı ilə saat gecə saat 2:45-də daxil olur. Avropa Birliyi martın 18-də Ukrayna münaqişəsinə görə Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaların saxlanması barədə qərar qəbul edib. Razılaşmaya görə bu sanksiyalar Ukrayna ilə bağlı Minsk sülh sazişinin tam icrasına dək qaldırılmayacaq. Hazır ki, sanksiyaların müddəti 6 aydan sonra başa çatır və təhlilçilər bu qərarı kompromis hesab edir. Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk mətbuat konfransında bildirib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddəti birbaşa Ukraynada sülhün bərpası ilə bağlanıb.
This evening we discussed Ukraine and Russia.
Bugün akşam biz Ukrayna və Rusiya məsələsini müzakirə elədik. Liderlər kansler Merkel və prezident Hollandın vasitəsilə əldə olunmuş Minsk razılaşmasının yerinə yetirilməsi üçün sanksiyalar rejimini saxlamaq qərarına gəliblər. Avropa Şurası razılaşdı ki, iqtisadi sanksiyaların davamlılığı birbaşa Minsk razılaşmasının tam həyata keçirilməsindən asılı olacaq və bu yalnız 2015-ci ilin sonuna dək nəzərdə tutulur. Bundan başqa Avropa Şurası lazım gəlsə əlavə növbəti qərar qəbul etməyə hazırdır.
The European Council stands ready to take further decisions if necessary.
Donald Tusk. Növbəti sanksiyalarla bağlı rəsmi qərar Avropa Birliyinin iyun sammitində qəbul ediləcək. Ötən il aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb. Əfqanistan polisi bir qadının öldürülməsində iştirak etməkdə əli olan 9 nəfərin həbs edildiyini bildirir. Martın 19-da zamanlardan ibarət kütlə həmin qadını döyərək qətlə yetirib və onun meydini yandırıblar. Onlar qadını Quranı yandırmaqda günahlandırırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Dünəndən bəri günün ən çox müzakirə olunan məsələsi Beynəlxalq Bank sədrinin istefasıdır. Beynəlxalq Bankın sədri niyə istefa verdi? Xatırladaq ki, dünən axşam Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədri Cahangir Hacıyev istefa verib. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Müşahidə Şurasının martın 18-də keçirilmiş iclasında Bankın İdarə Heyətinin sədri Cahangir Hacıyevin səhhəti ilə əlaqədar tutduğu vəzifədən azad edilməsi haqda ərizəsi təqdim olunub və bu xahiş təmin olunub. İdarə Heyəti sədrinin vəzifəsinin müvəqqəti iclası İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Emil Mustafayeva həvalə olunub. Bu istefanın səbəbi nədir? İqtisadçı Samir Əliyevin fikrincə istefaya səbəb bankın problemli kreditlərinin şişməsidir. Digər iqtisadçı Qubad İbadoğlu isə deyir ki, 1 milyon müştərisi olan bankın sədrinin belə istefası bazarda riskləri artıracaq.
Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin 14 illik rəhbəri vəzifəsindən getdi. Martın 18-də açıqlanan rəsmi məlumatda sədr Cahangir Hacıyevin səhhəti ilə bağlı tutduğu vəzifədən istefa verdiyi bildirilir. Bəs istefanın pərdə arxasında duran əsl həqiqət nədir? Bank məsələləri üzrə ekspert Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, istefaya səhhətin səbəb olduğu açıqlandığından Cahangir Hacıyevin Mərkəzi Bankın rəhbərliyinə gətiriləcəyi versiyası inandırıcı görünmür.
Bir qayda olaraq, əgər Cahangir Hacıyevin Mərkəzi Banka təyin edilərdirsə, bunun üçün işdən çıxmağına ehtiyac yox idi.
Onun sözlərinə görə Beynəlxalq Bankın maliyyə durumu ürək açan deyil.
Hələ istər kredit qoyuluşunda, istərsə də ta ki, aktivlərin daha dəqiqli zərərli aktivlərin həcmində bu bankın payı yüksək idi. İri məsələlər üçün, xüsusən də dövlət məsələlər üçün heç bir problem olmadan böyük həcmində kreditlər götürülürdü. Ancaq onların geri qayıtmasına bağlı çox böyük problemlər var idi. Hətta beynəlxalq təşkilatlar da bununla bağlı öz narahatçılığını daha dəqiq desək gizlətmirdi. Məsələn, Fitch reyting agentliyi mart ayında Beynəlxalq Bankla bağlı öz açıqlamasını yaymışdı və orada göstərmişdi ki, devalvasiya Beynəlxalq Bankın kapitallaşması, kapitalına çox böyük zərbə olur və orada qeyd edilirdi ki, açıq valyuta mövqeyi, daha dəqiq desək, qısa açıq valyuta mövqeyi 2014-cü ilin sonuna 1.4 milyard dollar təşkil edildi. Halbuki Mərkəzi Bankın normativinə əgər biz istinad etsək, hansı ki bu normativə görə bu bankın məzmun kapitalının 10%-dən çox ola bilməzdir valyuta mövqeyi. Əgər bu normativə istinad etsək, onda bu göstərici nəzərdə tutulandan ən azı 10 dəfə az olmalı idi. Yəni burada söhbət 100 milyon dollardan gedir.
Ekspert deyir ki, Beynəlxalq Bank həddindən artıq təhlükəli riskə gedərək valyuta mövqeyini pozub. Samir Əliyev vurğuluyor ki, Beynəlxalq Bank dövlətin müəssisəsidir, Maliyyə Nazirliyi səhm paketinə nəzarət edir.
Bu bankın bazar payda 2% qədər düşəkdir. 36% bazar payı var ümumilikdə. Ölkədə 45 bankın, yəni içində Beynəlxalq Bankın özün xüsusi çəkisi var. Yəni əmanət, belə deyək, depozit bazarının təxminən 1/4-nə nəzarət edir. Kredit qoyuluşunun təxminən 1/3-ü Beynəlxalq Bankın payına düşür. Yəni, bu çox böyük göstərici və bu sistem bankıdır. Bu bankın bankda hər hansı bir problemin baş verməsi bank sektoru üçün öldürücü bir təsir göstərə bilərdi. Və təsadüfi deyil ki, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədə Beynəlxalq Valyuta Fondu dəfələrlə hökumət qarşısında bu məsələni qaldırır ki, beynəlxalq bank özəlləşdirilməlidir. Çünki dövlət bankı da bu bank sektorunda rəqabət mühitini pozur və bankların inkişafına problem yaradır. Amma bu özəlləşdirmə uzun illərdir ki, özəlləşdirilməsi məsələ davam edir. Yəni, daha doğrusu bu danışıqlar aparılır, amma hələ ki, konkret bir nəticələr əldə edilmir.
Rəsmi rəqəmləri təhlil edən Samir Əliyev deyir ki, manatın devalvasiyasından ən çox zərər çəkən bank Beynəlxalq Bank olub.
Banklara dair Mərkəzi Bankın normativləri var və mütəmadi olaraq Mərkəzi Bank bu normativlərə uyğunluğu yoxluyor. Beynəlxalq Bankda bununla bağlı problemlər var idi. Misal üçün, Fitch agentliyi də bunu qeyd edir, qabardır ki, əgər normativə görə kapital yetərlilik səviyyəsi 12%-dirsə, Beynəlxalq Bankda bu artıq aşağı düşmüşdür, 12%-dən aşağı düşmüşdür və Mərkəz Bank mədbur olub bu banka müəyyən bir vaxt vermişdir ki, bu normanı yerinə yetirsin. Bu devalvasiyada sonra isə bir sıra banklarda olduğu kimi Beynəlxalq Bankın da kapitalının əriməsi verdi. Yəni, bir sıra normativlər artıq pozulmağa başladı.
Müsahibimiz Cahangir Hacıyevin istifasını siyasi qərar kimi izah edir. Onun fikrincə, bankın fəaliyyətindəki mövcud maliyyə problemləri hökumətə rəhbərliyi dəyişməkdən başqa çıxış yolu tanımayıb.
Cahangir Hacıyevin Beynəlxalq Bankın İdarə Heyətinin sədri Cahangir Hacıyevin istifası ilə bağlı ekspertlərin fikirlərini dinlədik. Son iki günün ən çox müzakirə olunan digər məsələsi isə Azərbaycan Prezidentinin 18 martda imzaladığı əhv sərəncamıdır. Əhv olunanlar nə deyirlər və adını əhv siyasında tapmayanların yaxınlarının fikri nədir az sonra?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidentinin 18 martda imzaladığı əhv sərəncamının icrası bugün başa çatdı. Sərəncamda beynəlxalq təşkilatların siyasında vicdan məhbusları kimi göstərilənlərdən yalnız 2 nəfər, Bəşir Süleymanlı və Orxan Eyyubzadə, onların adı var idi. Hicab məhbusu hesab olunan Anar Qasımlı da əhv olunanların siyasındadır. Martın 19-unda 3 il 6 ay azadlıqdan məhrum olunan seçkilərin monitoringi demokratiyanın tədrisi mərkəzinin təmsilçisi Bəşir Süleymanlı da azadlığa çıxıb. Müxbirimiz onunla söhbət eləyib. Soruşub ki, əhv üçün ərizə yazmışdı mı? Bəşir Süleymanlı deyir ki, xeyr yazmayıb, onun yerinə hüquq müdafiəçiləri müraciət edib.
Bəşir bəy, azad olmağınızı necə qarşılayırsınız?
Biraz mənə bildirdilər ki, bəs evdən bağlı siyahı gəlirdi, mənim dadım var orada, azadlığa çıxmaqla bağlı. Belə deyim ki, həzb elə fikirləşirik ki, bizi azadlığa buraxacaqlar, amma belə qətli əmin deyilik. Təbii ki, sevinirəm belə bir hala ki, biz olmuşduq, biz azadlığa buraxıldıq, işlərimizi başına keçə bilərik, davam edə bilərik, doğru bildiyimiz işləri davam etdirə bilərik.
Əhv üçün ərizə yazmışdınız?
Müdafiətlərin
həbsdə olduğunuz müddəti necə keçirdiniz? Cəza çəkmə yerində siyasi məhbuslarla münasibət necə idi?
Normaldır, yəni belə xüsus yarı seçkili və hansısa bir belə deyim, negativ hadir şeylər mən müşahidə eləməmişəm. Şəxsən özümünə bağlı başqa bir şeylə, belə bir şeylər olmuyor. Yəni,
digər vicdan məhbusları ilə əlaqə saxlaya bilirdiniz?
Olmur, yox. Mən yalnız kifalədə yatanda real hərəkət olsa bir yuqar Məlmədov cəhsə bilirdim və nida İmigrasiya kəsərlət əzəz olsun. Digərlərindən imkan yoxdur. Başqa-başqa ünvanlar da gedir.
Həbsdən bayırda baş verənləri izləyirdiniz?
Açığı çox izləmə imkanımız məhdudur. Həm cəhəsən, həm məsələsinə qəzet almaq insanın orucu yoxdur. Yalnız televiziyalardan və yaxud da belə dostlardan məlumatları alırdıq. Belə məlum oldu ki, artıq qanunvericiliklər dəyişir. Yəni, beləşmə təşkilatların fəaliyyətləri demək ki, mühüm birlikdir. Belə, məlumatım hələ bu qədərdir. İndi çıxmışıq araşdırma sürəyinə baş.
Ölkədə baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz?
Xeyli həbslər oldu, qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələrinin üzv müdafiəçilərinə, jurnalistlərə. Təbii ki, bu başqa bir vətəndaşların qarşı həm ifadəsi məhdudlaşdırılması, həm də vətəndaşların olan təcrübələrdə hələ də davam edir.
İndi azadlıqdasınız. Planlarınız necədir?
Hələ ki, mən bildiyim qədər qanunvericilik hüquqi baxımından bunlar məhdudlaşdırılmışdır, sosial fəaliyyət göstərmək. İndi biz baxacaq ki, hansı bir iş işləmək mümkündürmü? Fərdi şəkildə və yaxud da hansı şəkildə fəaliyyət göstərmək mümkündürsə, fəaliyyət göstərəcək. Əgər mümkün deyilsə də, başqa qamətdə fikirləşəcək ki, qanun imkan verdiyi şəkildə işimizi qura bilərik. Həbsdən yatanlar çoxdur. Çalışmaz ki, onlar da tezliklə azadlığına qoşsun. Bu barədə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Tezliklə onlar da azadlığa qoşsunlar.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı 3 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. O, cinayət məcəlləsinin 179.3.2 külli miqdarda mənimsəmə, 192.2.2 mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz sahibkarlıq, 213.1 vergidən yayınma, 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə etmə maddələri ilə ittiham olunub. O, ittihamları qəbul etməyib, həbsini siyasi sifariş sahib. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International Bəşir Süleymanlını vicdan məhbusunu elan etmişdi.
Seçkilərin monitoringi Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin təmsilçisi Bəşir Süleymanlının azad olunması ilə bağlı onunla müsahibəni dinlədiniz. Əfsərəncamından başqa bir sual da yarandı. Əfsərəncamından gözləntilər yenə də puçamı çıxdı. Adı əfsiyasına düşməyənlərin yaxınları nə deyirlər? Bu barədə az sonra Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Əhvin sizcə səbəbi nədir? Humanizm, xarici təzyiqlər, daxili təzyiqlər, yoxsa elə Noruz bayramı? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sərxan Fərzəliyev yazır ki, seçkilərdə məcburi səsini alıb indi buraxır. O məhbuslar da əfə düşmək üçün rüşvət verir. Nə də olsa rüşvət işləyən tək qanundur. Onsuz da 3-4 aydan sonra buraxdıqlarının 98%-ni təzədən salacaqlar içəri. Bura Azərbaycandır. M of the Storm adlı istifadəçi yazır ki, Facebookda rüşvət üstündə tutulan adamla rüşvət alıb buraxan ölkəyə Azərbaycan deyilir. Rüşvət üstündə tutulan adamla rüşvət alıb buraxılan ölkəyə Azərbaycan deyilir. Bunu dinləyicimiz yazır. Əhmədov Fariz yazır. Düzünü yazaram, amma qorxuram ki, əhv olunanların yerinə məni göndərələr. Nərgiz Həsənova yazır. Yəqin olimpiadaya görə çıxarırlar ki, könüllü olsunlar. Səbinə Babayeva yazır ki, əhv olunanların arasında siyasi məhbuslar olsaydı, deyərdim 1% olsa demokratiya var. O ki, qaldı əhv olunanlara Allah yollarını açıq eləsin. Burla Xatın yazır ki, səbəbini bilmirəm, amma məncə bir məhkuma ikinci şans yalnız cəzasını olduğu kimi çəkəndən sonra verməlidirlər. Murad Hacıyev yazır, bu sadəcə bir oyundur ki, oynanır məncə, əvvəl günahsız insanları tutub dama basırlar, sonra da güya humanist bir addım atırmış kimi əhv edirlər ki, cəmat bunları alqışlasın, halaldır prezidentə, gör neynədir. Talış balası yazır ki, çərdə yer yoxdur onun üçün, təzə tikilənlər şəhə hələ istifadəyə verilməyib. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Ancaq əhv sərəncamından deyildiyi kimi bəzi gözləntilər özünü doğrultmadı. Məsələn, xəstə məhbuslar, nidaçılar əhv siyasına düşmədi. Əhvə düşməyənlərin yaxınları nə deyir bu barədə az sonra. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik. Gələn cavablardan da göründüyü kimi dinləyicimiz yazır ki, ona görə əhv edirlər ki, həmin adamlar könüllü olsunlar. Könüllü kimi yay oyunlarına cəlb olunan tələbələr az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisad Universitetində yay praktikaları ləğv edilib, əvəzində tələbələr Avropa oyunlarında könüllü kimi çalışacaq. Hər halda universitet tələbələri belə deyir. Onlar deyirlər ki, universitetlərdə bizi məcburi könüllü kimi qeydiyyatı alırlar. Bir aylıq yay təcrübəsi ləğv edilir, əvəzində Avropa oyunlarında könüllü kimi çalışmalıyıq. Bunu tələbələr deyir.
Universitetdə bizi məcburi könüllü kimi qeydiyyat alırlar. Bir aylıq yay təcrübəsi ləğv edilir, əvəzində Avropa oyunlarında könüllü kimi çalışmalıyıq.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi Muxtar Qənibəy deyir ki, tələbələrin qarşısına belə bir şərt qoyulub, ya Avropa oyunlarında könüllü kimi çalışmaq, ya da yay təcrübəsinə yayılmış kimi qeyd edilmək. Tələbələrin çoxu bu barədə bizə danışmaq istəmədilər. Bildirdilər ki, 3 il təhsil alandan sonra universitetlə aralarında problem yaranmasını istəmirlər. Azadlıq radiosuna danışan universitet tələbəsi isə bildirir ki, dekanlığı bir neçə gün əvvəl tələbələri yığıb və onlara durumu izah edib. Tələbə deyir ki, onların yay təcrübələri Avropa oyunlarındakı iştirakları ilə əvəzlənir. Özü də məcburi. Əgər kim könüllü kimi qeydiyyatdan keçməkdən imtina etsə, bu, yay təcrübəsindən yayınma sayılacaq.
Heç kim 16 günlük könüllüyə görə 3 illik əziyyətini heyf eləmək istəmir. Ona görə də razılaşıb qeydiyyatdan keçdi. Məndən soruşdular ki, hansı idman növünə könüllü olmaq istəyirsən. Bildirdim ki, fərq etməz. Hələ bir həftə təlimə getməliyik. İşimizin nə olacağını bilmirəm. İxtisasımız üzrə təcrübə qazanmaq hara, gedib könüllü olmaq hara.
Tələbə qeyd edir ki, bəhs edilən məsələ 3-cü kurs tələbələrinə aiddir. İqtisad Universitetindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, 3-cü kurs tələbələrinin yay təcrübəsi ləğv edilmib, məcburi könüllüyə qeydiyyata alınmaq söhbəti də yoxdur.
Avropa oyunlarına könüllü kimi qatılanlar yay təcrübəsindən azad olunur. Bu onlar üçün təcrübənin keçmiş hesabı olunacaq. Başqaları isə yay təcrübəsinə gedəcəklər. Qeydiyyatdan keçmək üçün heç bir məcburiyyət yoxdur.
Azadlıq Radiosu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə də sorğu göndərib. İnformasiya əldə etmə haqqında qanuna görə informasiya sorğusuna ən qısa müddətdə, lakin 7 iş günü ərzində cavab verilməlidir. Bu səbəbdən də nazirliyin mövqeyini hələ ki öyrənmək mümkün olmayıb. Bakı 2015 Avropa oyunları iyunun 12-sindən 28-nə qədər ümumilikdə 20 idman növü üzrə keçiriləcək. Bakı Avropa oyunları Əməliyyat Komitəsi tərəfindən oyunlara 12 min könüllünün cəlb olunması nəzərdə tutulur. Avropanın müxtəlif ölkələrindən Azərbaycana 6 mindən çox idmançı gələcək.
Avropa oyunlarında tələbələrin könüllü kimi iştirakı məsələsinə toxunduq. İndi isə Azərbaycanın son vaxtları əsas probleminə çevrilən neftin qiymətinin düşməyinə keçirik. Neftin qiymətinin qalxacağına xarici ekspertlər arasında ümid eləyən azdır. Hətta bəzi ekspertlər neft qiymətlərində daha bir enişin olacağını düşünürlər.
Neftin qiymətinin düşməsi dünya bazarında vəziyyəti gərginləşdirib, ucuzlaşmadan udanlar qədər uduzanlar da az deyil. Neftin ucuzlaşması ABŞ sürücüləri üçün bir nemətdirsə, Rusiya və İran kimi neft istehsal edən ölkələrə baş ağrısı olub. Ötən ildən dünya bazarında neftin qiyməti azı 60% ucuzlaşıb. Bu ilin əvvəlində elə görünürdü ki, ucuzlaşma bitdi və neftin qiyməti azı sabit qalacaq və ya əvvəlki kimi olmasa da qismən yenidən artacaq. Amma bütün bunların əksinə olaraq bu həftə neft yenidən ucuzlaşmağa başladı. ABŞ-da Qərbi Texas ştatı çıxan xam neftin qiyməti son 6 ildə ən aşağı həddə. Bir bareli 43 dollara qədər düşüb. Dünya bazarında Brent markalı neftin bir bareli hardasa 50 dollar civarındadır. Bəs neftin bu qədər ucuzlaşmasının arxasında nə durur? Bloomberg yazır ki, ABŞ-da neft ehtiyatları ötən həftə daha 2% artaraq 9 milyon 600 min barelə çatıb. İndi bu göstərici 458 milyon bareldir. Gündəlik istehsal təxminən 9 milyon 500 min bareldir. Yüksək texnologiyalardan istifadə etməklə gündəlik azı 9 milyon barel neft istehsalı ilə ABŞ dünyanın ən böyük neft istehsalçısı olan ölkələr sırasına daxil olur. Aşağı qiymət kiçik neft istehsal edən ölkələri təhlükə atır. Çünki belə hesab edilir ki, neftin ucuzlaşmasının əsas səbəbi tələbdən çox təklif. Başqa sözlə neft istehsalının həddindən artıq olmasıdır. Məsələn, İran. İran neft istehsal və ixrac edən əsas ölkələrdəndir, amma nüvə proqramından sonra İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalarla neftin ixracı qismən məhdudlaşdırılmışdı. Sanksiyaların ləğvi ilə bağlı razılıq əldə edilsə belə, Dubaydakı enerji şirkətlərindən birinin məsləhətçisi Robin Mills deyir ki, İran gündə dünya bazarına 800 min barel neft çıxara bilər. Neft qiymətinin ucuzlaşması çoxlarına xoşdur. Məsələn, ABŞ-dakı sürücülər yanacağı daha ucuz qiymət alır. Amma Rusiya və İran kimi iqtisadiyyatı neftdən asılı olan ölkələrdə vəziyyət fərqlidir. Londondakı enerji mütəxəssisi Liza Ermolenko deyir ki, neftin qiyməti ucuzlaşandan sonra Rusiya dövlət büdcəsi yarı bayarı azalıb. Çünki Rusiyanın əsas ixracatı neft və neft məhsullarıdır. Neftin qiyməti səviyyəsinin düşməsi Rusiyanın gəlirlərinin də azalması deməkdir. Rusiya, İran və digər ölkələrdə olduğu kimi vəziyyət Azərbaycan üçün də o qədər yaxşı deyil. Azərbaycan 2015-ci il dövlət büdcəsində neftin bir bareli 90 dollardan götürülüb. Büdcə dolayısıyla 70% neftdən asılıdır. Neftin ucuzlaşmasından sonra hökumət vergiləri artırdı və yeni vergilərin tətbiqinə başladı. Ekspertlər neftin ucuzlaşmasından sonra hökumətin büdcədə yaranacaq kəsirləri həm də vergilər hesabına doldurmaq istədiyini düşünür. 2015-ci ilin ilk 2 ayında hökumət bəzi dövlət müəssisələrində ixtisarlar apardı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilk vaxtlar neftin ucuzlaşmasının ölkə iqtisadiyyatına təsiri olmayacağını bildirirdi. Özəlliklə 2015-ci ildə Davos forumundan qayıtdıqdan sonra ucuzlaşmanın iqtisadiyyata təsirlərini etiraf eləməyə başladı. Neftin qiymətini proqnozlaşdırmaq elə də sadə deyil. Bəs gələcəkdə vəziyyət necə olacaq? Hələlik neftin qiymətini proqnozlaşdırmaq elə də sadə deyil. OPEC üzv, eləcə də aparıcı neft istehsalçıları olan Səudiyyə Ərəbistan, Venezuela, Körfəz ölkələri liderləri bildirirlər ki, ABŞ-da neft istehsalının azalması qiymətləri yenidən bərpa eləyə bilər. Bəlkə bu baş verdi, bəlkə də yox, amma zaman bazara öz təsirini göstərir və göstərəcək. Neftin qiymətinin qalxacağına çox az adam inanır. Bəzi ekspertlər isə düşünür ki, gələcəkdə neftin qiymətində daha bir enişi olacaq.
Neftin qiymətlərinin yaxın aylarda vəziyyəti necə olacağı, bundan reportajı dinlədiniz. Yenidən əhv fərmanına qayıdaq, elələri oldu ki, həmin əhv fərmanında, yəni çoxları oldu ki, öz yaxınlarının adlarını tapmadılar. Onlar nə deyirlər indi bu əhv fərmanı barədə? Stat, bu əhv sərəncamı okeanda damlaya bənzədi, ona əhv demək olmaz. Bu qədər siyasi məhbusun içindən iki nəfəri çıxarmaqla nəyi sübut etmək istəyirlər anlaya bilmədim. Müsavat Partiyası Başqanının həbsdəki müavini Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu Azadlıq Radiosuna belə deyir. O dövlət başçısının martın 18-də imzaladığı əhv sərəncamında atasının adının olacağını ümid etmədiyini söyləyir. Ancaq nidalçı gənclərin adlarının siyahat salınacağını gözləyirmiş. O deyir, o da olmadı. Sıradan bir şey kimi baxıram buna. O ki, qaldı atama, anamla bir gün qabaq görüşmüşdülər. Belə bir ümidi yox idi, gözləmirdik. Gözləmək dönəmi çoxdan bitib. Başqa bir məhbus, Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun yaxınları mətbuata danışmaq istəmir. Realın icraçı direktoru Natiq Cəfərli isə belə gözləntiləri olmadığını deyir. Ancaq nidalçı Rəşad Həsənovun anası Almaz xanım oğlunun əhvini gözləyirmiş. Əhv fərmanı çıxdı, deyən kimi internetin qabağını kəsdirdi. Atası baxdı, axtardı, siyahıda adı yox idi, məyus olduq. Elə bu vaxt uşaq özü zəng vurdu, o da biləndə məyus oldu, nə bilim, ya qismət. Almaz Həsənova deyir ki, ötən ilin sonunda əhv sərəncamı imzalananda özlərini yaxşı xəbərə daha çox hazırlayıblarmış, keçən dəfə daha çox gözləyirdik. İnşallah növbəti fərmanda onun da adı olar, bunu nidaçı Rəşad Həsənovun anası deyir. İlkin Rüstəmzadənin anası Atlas Hüseynova deyir ki, ümid ən sonda ölür, ona görə son ana kimi onlar azacıq da olsa oğullarının adının əhv siyasına düşəcəyinə inanırmışlar. Ancaq İlkin dedi ki, indi yox, indi buraxmayacaqlar, bəs nə vaxt onu bilmirəm. Reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından mətni ilə tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live-də günün sualı da xatırladım ki, əhv fərmanı ilə bağlıdır. Sizcə əhv fərmanının səbəbi nədir? Xarici təzyiqlər, daxili təzyiqlər, humanizm yoxsa elə Noruz bayramı? Gələn cavablarla tanışlığı davam etdirirəm. Zöhra Ağayev yazır ki, həm pul, həm də Avropanın gözündən pərdə asmaq. Samir Həmidov yazır ki, vergi ödəsinlər deyə onları buraxıblar. Zamin Məmmədov Xocalı imzalı dinləyicimiz yazır ki, bir söhbətdə ki, əhv var, deməli burada humanizm var. Nə məqsədlə olur olsun, bircə adı var, o da humanizm. Ramil Cəfərov yazır ki, bu illərlə sosial təfəkkürdə yaradılan xaosun dərinləşdirilməsidir. Günahsızla əclafı bir tərəziyə qoyub, sonra da bunların eyni şey olduğunu göstərmək üçün düşünülmüş taktikadır. Yoxsa nə əhv? Bəhram Allahverdiyev yazır ki, bu yeni bahalaşmaya və milləti olan zülümlərə qarşı yeni etirazlar olacaq. Bu etirazları susturmaq üçün yeni həbslər olacaq. Orada da yer yoxdur. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldiyi proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.